Já, virðulegi forseti. Ég sem ég knúi til þess að bregðast við þeim orðum háttvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur. Það sem hún kallaði mannréttindabrot hér á meðan við atkvæðavægi þingmanna hér í Reykjavík eða út á landsbyggðinni. Ég hefði viljað ræða það við háttvirta þingmann og það er kannski ekki efni að gera það hér undir þessum máli hér, frumvarp til laga og sveitarstjórnarlög. En ég held að menn verði þá að taka þessi umræðu miklu dýpri heldur en háttvirtur þingmaður var að láta það heil liggja. Það hefur hann nánast framin mannréttinda brot á þingmann og Reykjavíkurkjördæmis. Þetta er náttúrulega alveg hreint með ólíkindum að hlusta á þetta. Mér langar að velta því upp að það sem hún telur að landsbyggðar fólki hafa nú þetta mikið meira vægi í atkvæðum. Þá var hann nú að skoða hlutina í víðara samhengi en það. Hver er til að mynda aðgengi fólk sem býr út á landsbyggðinni? Til að mynda að stjórnsýslunni á móti þeim íbúum sem búa hér á Stórreykjavíkursvæðinu. Hann er aðeins mismunandi. Hvort heldur sem það er að heilbrigðisþjónustu eða allir bara stjórnsýslu hins opinbera. Þannig að það er mjög skrítið að taka hér einn þátt út og kalla það mannréttindabrot. Ég vil líka minna á það að til að mynda ef maður horfi hér í vesturátt að þá var hann með þeim hætti að það sem stjórnsýslan eru sumstaðar jafnvel einhver þingmenn. Vegna þess að vægi stjórnsýslunar er það álítið það mikið og ég tel það svo að vera hér líka. Og það var líka fróðlegt að skoða og ég hvernig að háttvirtan þingmann Sigríði Ingibjörgu Ingadóttir til að kynna sér þá skýrslu sem að einmitt var unnin fyrir fjórðungssamband Vestfirðinga. Það sem kemur fram að meir en helmingur að skatttekjum íbúana í Vestfjarðarkjördæmi gamla fer einmitt til þess að halda upp í stjórnsýslunni og rekstrunum hér í Reykjavík. Þannig að það er þá hægt að vandalega ef að þessi skilningur háttvirts þingmanns er sá að munur á atkvæðisrétti sé mannréttindabrot, þá lítur þetta líka að vera mannréttindabrot. Og ég vil bara minna háttvirta þingmenn á það að það er eins og að sé að þurfi alltaf þeir þingmenn sem komum frá landsbyggðinni séu hér eins og eitthvað sníkjudýr. Það er bara ekki þannig. Ég vil bara minna háttvirta þingmenn á það hvað að koma gjaldeyristekju þjóðarinnar. Það er koma stæðstu hluta frá landsbyggðinni. Og síðan koma hér margir háttvirtir þingmenn. Það er nú öllum flokkum sem að líta svo á að höfuðborgin hafi ekki eins og þá skildu að gegna að hafa einu sinni flugvelli í Vatnsmýrinni. Það sé bara hægt að fljúga að liðinu sér í Keflavík og ykkur tíma seinna verið sett ykkur járnbrautarlesti og þar ánum til götunum. Þó svo að það sé flogið hér 800 sjúkraflug á ári og 400 þeirra eða helmingur þeirra eru bráðatilviki. Þannig að ég verð nú að biðja háttvirta þingmönnum aðeins að gera það með þeim hætti að þegar þeir fara með svona fullyrðingar að þá mjög mikilvægt að menn skoði hlutina í víðara samhengi. Og ég verð að viðurkenna það virðulegi forseti þó ég hafi nú miklar áhyggjur af mannréttindabroti þá hef ég nú ekki miklar áhyggjur af þessu. Og geta engan við tekið undir það með háttvirta þingmanni að þetta sé eitthvað mannréttindabrot á þingmönnum Reykjavíkur. Og ég held í raun og veru að það hafi nú undirstrikað dálítið að þegar að var kosið til stjórnlagaþings hér daginn hversu raun og veru svo hugmynd að gera landið einu kjördæmi hafi raun og verið fallið þar. Það með skosti mín skoðum að með að við kjör þeirra einstaklinga sem að náðu kjöri. Og eftir á að hyggja, og ég sagði það nú reyndar hér í umræðunum það mál í haust, að þá fannst mér tillaga sumra háttvirtra þingmanna Vinstri grænna ekki mjög gáfuleg fyrstir í lasanum það að draga raun og veru upp úr potti úr þeim fulltrúum sem gefur kost á sér. En þá eftir að hyggja þá var hann ekki svo vitlaus. Og það er kannski verið betur gert til þess að jafna vægi í þeirri kosningu. Þannig að ég verð að viðkenna það vilja fórseti að ég skil ekki svona ummæli að gera þetta þessum hætti að kalla þetta eitthvað mannréttindabrot og minni á það. Og finnst það reyndar ekki gott að þurfa að vera verja hér alltaf og vera að gefa það í skýn að við séum einhverju landsbyggðarpotarar og kjördæmapotarar þegar þar á kemur að því að verja hagsmuna landsbyggðarinnar. Minni bara á það hvað var lagt hér fram í haust gagnvart heilbrigðisþjónustunni sem betur fyrir náðist að snúa niður. Það var nú bara algjör aðför að landsbyggðinni, algjör. Og held að sé ágætur háttvirtir þingmenn að hafa það í huga að skatttekjurnar koma á landsbyggðinni og tekjurnar þess að halda upp í stjórnsýslunu og þessu opinbera rekstur Reykjavík hann kemur stæðstur hluta á landsbyggðinni.
tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur